นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสมิงสมะเยปิตุรัญโยอะดะยังอุณหังอะโหสิโซตาตะสุตะโซมะกินนาเมตังกะเทสีตินะบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่93ว่าด้วยสุตะโสมจริยาเรื่องพระเจ้าสุตะโสมสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าในคราวนั้นพระหฤทัยของพระราชบิดาก็ร้อนขึ้นพระราชบิดาจึงตรัสว่านี่แน่พ่อสุตโสมเหตุไรพ่อจึงกล่าวอย่างนี้บิดาจักจับโจรให้ได้ด้วยจตุรงคเสนาตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสว่าพวกกองช้างกองรถกองเดินเท้ากองม้าซึ่งได้ศึกษาศิลปะธนูเชี่ยวชาญเพื่อไว้รักษาตัวก็มีอยู่บิดาจะไปจับศัตรูของเจ้าข้าเสียลำดับนั้นพระราชมารดาบิดาก็มีพระพักนองด้วยอสุชนธาราทรงกันแสงพิไลล่ำพันอยู่ว่าอย่าไปนะพ่อไปไม่ได้นะพ่อดังนี้ทั้งพระสนมกำนันใน 16,000 นางทั้งราชบริพารนอกจากนี้ก็ปริเวทนาว่าพระองค์จะเสด็จไปไหนทิ้งพวกข้าพระองค์ไว้ให้อนาถาอย่างนี้แม้ใครๆในพระนครทั้งสิ้นก็ไม่อาจดำรงอยู่โดยสภาพของตนได้ได้เกิดโกลาหลเป็นอันเดียวกันทั่วทั้งพระนครว่าได้ยินว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงรับปฏิญญาเจ้าโพธิสัตว์มาบัดนี้ได้ทรงสดับคาถาสี่คาถาทรงทำสักการะแก่พราหมณ์ธรรมกถึกถวายบังคมลาพระมารดาบิดาแล้วจักเสด็จไปสู่สำนักโจรอีกดังนี้ส่วนพระมหาสัจเจ้าได้ทรงสดับพระดำรัสพระมารดาบิดาแล้วจึงตรัสว่าโพธิสัตว์ได้ทำกิจที่ทำได้ด้วยยากเป็นอย่างดีเพราะจับข้าพระองค์ได้ทั้งเป็นแล้วปล่อยมาข้าพระองค์ยังนึกถึงปุพพกิจเช่นนั้นของเขาอยู่จะพึงประทุษร้ายต่อเขาอย่างไรพระทูลกระหม่อมผู้เป็นจอมประชาชนพระโพธิสัตว์เจ้าทูลอนุสาสน์พระราชมารดาบิดาแล้วกราบทูลต่อไปว่าขอพระราชมารดาบิดาอย่าวิตกถึงข้าพระองค์เลยข้าพระองค์มีกัลยาณธรรมได้กระทำไว้แล้วความเป็นอิสระในชะกามาวจรของข้าพระองค์ไม่เป็นผลที่จะพึงได้ด้วยยากดังนี้แล้วถวายบังคมพระราชมารดาบิดาทูลลาแล้วตรัสสั่งนิกรชนอื่นๆอีกแล้วเสด็จไปสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงได้ตรัสว่าพระโพธิสัตว์เจ้าถวายบังคมลาพระราชบิดาและพระราชมารดาตรัสสั่งชาวนิคมและพลนิกรแล้วพระองค์เป็นผู้ตรัสคำสัตย์รักษาความสัตย์เสด็จไปยังสำนักของโพธิสัตว์พระอรรถกถาจารย์พรรณนาว่า พระโพธิสัตว์เจ้าคืนนั้นประทับอยู่แต่พระราชนิเวศรุ่งเช้าขึ้นเวลาอรุณขึ้นจึงถวายบังคมลาพระราชมารดาบิดาตรัสสั่งนิกรทั่วกันแล้วอันมหาชนมีพวกข้างนั้นเป็นต้นมีหน้านองด้วยน้ำตาปริเทวนาอยู่แท้ไปส่งเสด็จออกจากพระนครเมื่อไม่อาจให้นิกรชนเหล่านั้นกลับได้จึงทำขีดขวางด้วยท่อนไม้ในหนทางใหญ่ตรัสว่าถ้ามีความรักใคร่ในเราอย่าล่วงขีดหนีมามหาชนไม่อาจล่วงอาชญาของพระโพธิสัตว์เจ้าผู้มีศีลมีเดชได้ก็ปริเทวนาด้วยเสียงใหญ่แลดูพระโพธิสัตว์เจ้าผู้มีอาการอันองอาจดุจราชสีห์เสด็จไปอยู่เมื่อพระมหาสัตว์เจ้าล่วงลับสายตาแล้วร้องเสียงแซ่เป็นอันเดียวกันแล้วกลับเข้าพระนครฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าเสด็จไปยังสำนักเจ้าโพธิสัตว์โดยหนทางที่เสด็จมาเพราะฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าพระโพธิสัตว์เจ้าได้ไปยังสำนักของเจ้าโพธิสัตว์นั้นตั้งแต่พระโพธิสัตว์เจ้าเสด็จไปเจ้าโพธิสัตว์ดำริว่าถ้าท่านสุตโสมสหายเหล่าใครจะมาก็จงอย่ามาถ้าไม่ใครจะมาก็จงอย่ามาทุกขเทวดาจงลงโทษแก่เราตามความปรารถนาเราจักฆ่าพระราชาเหล่านี้แล้วจักทำพิธีกรรมด้วยมังสะมีรส5เวลาที่เจ้าโพธิสัตว์ทำจิตตากาทานก่อไฟลุกพงนั่งถากหลาวรอจะให้เป็นทานเสียก่อนพระโพธิสัตว์เจ้าก็เสด็จไปถึงเจ้าโพธิสัตว์ครั้นเห็นพระโพธิสัตว์เจ้าก็มีจิตสมนัสทูลถามว่าพระสหายเสด็จไปทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วหรือพระมหาสัตว์เจ้าตรัสตอบว่าเออมหาบพิตรคาถาอันพระกัสสปะทศพลทรงแสดงไว้หม่อมฉันได้สดับมาแล้วและได้สักการะพราหมณ์ผู้เป็นธรรมกถึกหม่อมฉันได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าหม่อมฉันได้ไปทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าการนัดหมายเป็นอันหม่อมฉันผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ทำไว้กับพราหมณ์ในแว่นแขวนของหม่อมฉันการนัดหมายนั้นหม่อมฉันได้ทำเสร็จแล้วหม่อมฉันประสงค์จะรักษาความสัตย์จึงได้กลับมาหาท่านอีกเชิญท่านโพธิสัตว์บูชายันกินเนื้อของหม่อมฉันเถิดพญาโพธิสัตว์ได้ฟังดังนี้จึงคิดว่าพระราชาพระองค์นี้ไม่กลัวอะไรเป็นผู้ปราศจากความกลัวตายดังนี้จะเป็นด้วยอนุภาพแห่งสิ่งใดหนอจึงลงความเห็นว่าสิ่งอื่นไม่มีพระเจ้าสุตโสมนี้ได้ตรัสไว้ว่าทรงได้สดับคาถาที่พระกัสสปะทศพลได้ทรงแสดงไว้อันนี้ต้องเป็นอนุภาพแห่งคาถาเหล่านั้นเราจะขอให้พระเจ้าสุตโสมแสดงคาถาเหล่านั้นให้เราฟังเราจึงจักไม่มีภัยอันตรายคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวขึ้นว่าการที่เราจะกินท่านจงยกไว้ในภายหลังเพราะเราจะกินก่อนหรือกินทีหลังก็ไม่เสียอะไรดูแต่กองไฟที่เราได้ก่อไว้กำลังมีควันนั้นเถิดเมื่อหมดควันแล้วเราจึงจะปิ้งเนื้อให้สุกดีเวลานี้เราจะขอฟังคาถาอันควรค่า100เสียก่อนพระมหาสัตว์เจ้าได้ทรงสดับดังนี้แล้วจึงทรงดำริว่าโป โพธิสัตว์นี้เป็นผู้มีความลามกมากเราจะข่มโพธิสัตว์นี้ให้ละอายใจแล้วจึงจักแสดงให้ฟังทรงดำริดังนี้แล้วจึงตรัสว่านี่แน่โพธิสัตว์ท่านเป็นผู้ไม่ชอบธรรมท่านจึงได้ถูกขับจากแว่นแขวนเพราะท่านเห็นแก่ปากแก่ท้องคาถาเหล่านี้ได้กล่าวถึงธรรมธรรมและอาธรรมจะเสมอกันมาแต่ไหนผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมผู้หยาบช้าผู้มีมือเปื้อนด้วยโลหิตเป็นนิดย่อมไม่มีสัจจะไม่มีธรรมะเช่นท่านจะฟังไปทำไมเมื่อพระมหาสัจเจ้าตรัสอย่างนี้โพธิสัตว์นั้นก็ไม่โกรธเพราะอำนาจเมตตาของพระมหาสัจเจ้ามีอยู่มากลำดับนั้นพญาโพธิสัตว์จึงกล่าวว่านี่แน่พระสหายสุตโสมเราเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมหรือกล่าวอย่างนี้แล้วจึงกล่าวต่อไปว่าผู้ใดฆ่าเนื้อเพราะเห็นแก่เนื้อก็ดีผู้ใดฆ่าบุรุษเพราะเห็นแก่ตนก็ดีคนทั้งสองนั้นตายแล้วย่อมเสมอกันเพราะเหตุใดท่านจึงกล่าวว่าเราเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมคำของโพธิสัตว์นี้มีคำอธิบายว่าพระราชาเราใดในพื้นชมพูทวีปทรงตกแต่งองค์เป็นอันดีมีกำลังพลโยธาเป็นอันมากขึ้นประทับรถเที่ยวล่าเนื้อในป่าฆ่าเนื้อในป่าด้วยลูกศรอันแหลมก็มีอยู่เหตุไรท่านจึงไม่กล่าวกับพระราชาเรานั้นท่านมากล่าวเฉพาะกับข้าพเจ้าผู้เดียวว่าเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมถ้าพระราชาเรานั้นไม่มีโทษข้าพเจ้าก็ไม่มีโทษเหมือนกันดังนี้เมื่อพระมหาสัจเจ้าได้ทรงสดับคำของโพธิสัตว์ดังนี้แล้วเมื่อจะทำลายลัทธิของโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าเนื้อสัตว์สิบชนิดมีช้างเป็นต้นเป็นของที่กษัตริย์ไม่ควรเสวยตัวท่านได้เสวยเนื้อที่ไม่ควรเสวยเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ชื่อว่าไม่ตั้งอยู่ในธรรมคำว่าเนื้อสัตว์สิบชนิดที่กษัตริย์ไม่ควรเสวยมีเนื้อช้างเป็นต้นนั้นมีคำอธิบายว่าเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือเหลืองเนื้อเสือดาวเนื้องูเนื้อราชสีห์เนื้อหมีเนื้อมนุษย์เนื้อสิบอย่างนี้เป็นเนื้อที่กษัตริย์ไม่ควรเสวยเป็นเนื้อที่บรรพชิตไม่ควรฉันดังนี้เมื่อโพธิสัตว์ถูกพระมหาสัตว์เจ้าตรัสข่มขี่อย่างนี้แล้วก็ไม่แลเห็นสิ่งอื่นจะเป็นที่พึ่งเมื่อจะให้พระมหาสัตว์เจ้าเป็นผู้รับบาปของตนจึงได้กล่าวขึ้นว่าพระองค์เป็นผู้พ้นจากมือโพธิสัตว์แล้วไปถึงบ้านเมืองของพระองค์แล้วทรงเพลิดเพลินอยู่ด้วยความสุขแล้วยังกลับมาสู่เงื้อมมือของข้าศึกอีกจึงได้ชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ไม่ฉลาดในคติยธรรมคือในคัมภีร์นิติศาสตร์สำหรับมหากษัตริย์จัดว่าพระองค์เป็นคนโง่เขลาแท้พระมหาสัตว์เจ้าได้ทรงสดับคำนี้จึงตรัสว่านี่แน่สหายอันผู้ฉลาดในคติยธรรมต้องเป็นเช่นกับเราเพราะเรารู้คติยธรรมได้ดีแต่เราไม่ปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้นตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสขึ้นอีกว่าบุคคลเหล่าใดเป็นผู้ฉลาดในคติยธรรมบุคคลเหล่านั้นโดยมากย่อมเป็นผู้ไปสู่นรกเพราะฉะนั้นเราจึงละคติยธรรมเสียได้สู้รักษาความสัตย์ไว้ซึ่งได้กลับมาหาท่านอีกขอท่านจงบูชายันจงกินเนื้อของเราเถิดโพธิสัตว์ตอบว่าปราสาทแผ่นดินโคม้าสตรีที่น่ารักจันทร์ของชาวกาสีเหล่านี้พระองค์ต้องได้ในพระนครนั้นด้วยความที่พระองค์เป็นใหญ่พระองค์เห็นอานิสงส์อะไรที่จะต้องได้ด้วยความสัตย์ดังนี้คำของโพธิสัตว์นี้มีคำอธิบายว่าปราสาทที่ประทับสี่หลัง อันคล้ายกับทิพยวิมานซึ่งสมควรแก่ฤดูทั้งสามของพระองค์ย่อมมีอยู่มิใช่แต่เท่านั้นแผ่นดินพระองค์ก็มีโคพระองค์ก็มีหมาพระองค์ก็มีสตรีที่น่ารักใคร่พระองค์ก็มีผ้ากาสีและจันแดงพระองค์ก็มีสิ่งทั้งปวงนี้ก็ดีสิ่งอื่นๆก็ดีพระองค์ย่อมได้ในพระนครของพระองค์ทั้งนั้นแต่พระองค์ทรงละสิ่งเหล่านั้นมาเสียเพื่อสู้รักษาความสัตย์เช่นนี้พระองค์เห็นว่าจะได้อานิสงส์อะไรด้วยความสัตย์ลำดับนั้นพระมหาสัตว์เจ้าจึงตรัสตอบว่าของธรรมดาทั้งสิ้นซึ่งมีอยู่ที่แผ่นดินก็สู้รถแห่งความสัตย์ไม่ได้รถแห่งความสัตย์เป็นรถดียิ่งกว่ารถทั้งปวงเพราะสมณพราหมณ์ทั้งหลายตั้งอยู่ในความสัตย์แล้วย่อมข้ามพ้นชาติชรามรณะไปได้ดังนี้ลำดับนั้นโพธิสัตว์จึงแลดูพระพักของพระมหาสัตว์เจ้าอันเปรียบเหมือนดอกบัวบานและพระจันทร์เพ็ญจึงคิดว่าพระเจ้าสุตโสมนี้ได้แลเห็นกองไฟอยู่ด้วยแลเห็นเหล่าที่เรากำลังเหลาอยู่ด้วยแต่แม้เพียงความสะดุ้งในใจก็ไม่มีอันนี้จะเป็นด้วยอนุภาพแห่งคาถาที่ควรค่า100หรือจะเป็นด้วยอนุภาพแห่งความสัตย์หรือแห่งสิ่งอื่นเป็นประการใดเราจะถามดูให้รู้แน่คิดดังนี้แล้วจึงได้ถามขึ้นว่าท่านพ้นจากเงื้อมมือของโพธิสัตว์แล้วไปถึงมนเทียนของตนแล้วได้รับความเพลิดเพลินแล้วยังกลับมาตกอยู่ในเงื้อมมือของข้าศึกอีกแต่พระองค์ไม่มีความกลัวตายพระองค์มีจิตไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวยังถือความสัตย์เป็นใหญ่เช่นนี้เพราะเหตุไรเมื่อพระมหาสัตว์เจ้าจะตรัสบอกเหตุที่ไม่กลัวความตายแก่โพธิสัตว์นั้นจึงได้กล่าวว่านี่แน่โพธิสัตว์เราได้ทำความดีไว้มากแล้วการบูชาที่มีผลมากที่ผู้รู้สรรเสริญเราก็ได้บูชาแล้วทางไปโลกหน้าเราก็ได้ทำไว้แล้วผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมใครเล่าจะกลัวตายความดีต่างๆเราก็ได้ทำไว้มากแล้วการบูชาที่มีผลมากที่ผู้รู้สรรเสริญเราก็ได้บูชาแล้วเราจักไปสู่โลกหน้าอันหาความเดือดร้อนมิได้ขอท่านจงบูชายันจงฆ่าเรากินเถิดมารดาบิดาเราก็ได้ปฏิบัติแล้วความเป็นใหญ่เราก็ได้แล้วโดยชอบธรรมทางไปโลกหน้าเราก็ได้ทำไว้ดีแล้วผู้ตั้งอยู่ในธรรมใครเล่าจะกลัวตายมารดาบิดาเราก็ได้ปฏิบัติแล้วความเป็นใหญ่เราก็ได้โดยชอบธรรมเราจักไปสู่โลกหน้าอันหาความเดือดร้อนมิได้ขอท่านโพธิสัตว์จงฆ่าเราบูชายันเถิดจงกินเนื้อเราเถิดการช่วยเหลือเกื้อกูลญาติมิตรทั้งหลายเราก็ได้ทำแล้วเราได้ปกครองแผ่นดินโดยชอบธรรมแล้วทางไปสู่โลกหน้าเราก็ได้ทำไว้ดีแล้วผู้ตั้งอยู่ในธรรมใครเล่าจะกลัวตายการช่วยเหลือเกื้อกูลญาติมิตรทั้งหลายเราก็ได้ทำไว้แล้วการปกครองแผ่นดินเราก็ได้ปกครองแล้วโดยชอบธรรมเราจักไปสู่โลกหน้าอันหาความเดือดร้อนมิได้เชิญท่านโพธิสัตว์ฆ่าเราบูชายันเถิดเชิญท่านโพธิสัตว์กินเราเถิดท่านเราก็ได้ให้ไว้มากแล้วสมณพราหมณ์เราก็ได้บำรุงให้อิ่มหนำสำราญแล้วทางไปสู่โลกหน้าเราก็ได้ทำไว้ดีแล้วใครเล่าที่ตั้งอยู่ในธรรมจะกลัวตายท่านเราก็ได้ให้ไว้มากแล้วสมณพราหมณ์เราก็ได้บำรุงไว้มากแล้วเราจะไปสู่โลกหน้าอันหาความเดือดร้อนมิได้เชิญท่านโพธิสัตว์ฆ่าเราบูชายันเถิดเชิญท่านโพธิสัตว์กินเราเถิดดังนี้เมื่อโพธิสัตว์ได้ฟังดังนี้ แล้วก็ตกใจกลัวด้วยคิดเห็นว่าพระเจ้าสุทโสมมหาราชนี้เป็นสัปปุรุษเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้เป็นผู้แสดงธรรมอันไพเราะถ้าเราจะกินพระเจ้าสุทโสมมหาราชนี้ให้ได้ศีรษะของเราก็จะต้องแตกออก7ภาคหรือไม่อย่างนั้นแผ่นดินก็จะสูบเอาเราลงไปคิดดังนี้แล้วจึงได้กล่าวขึ้นว่านี่แน่พระสหายสุทโสมท่านเป็นผู้ที่เราไม่ควรกินบุรุษผู้รู้อยู่จะกินยาพิษได้อย่างไรจะจับอสรพิษซึ่งมีฤทธิ์ร้ายแรงได้อย่างไรผู้ใดกินผู้ถือสัตว์เช่นนี้ศีรษะของผู้นั้นก็จะแตกออก7ภาคโพธิสัตว์ได้กล่าวต่อพระมหาสัจเจ้าเป็นใจความว่าท่านเปรียบเหมือนยาพิษอันแรงกล้าใครจะกินท่านได้กล่าวดังนี้แล้วก็อ้อนวอนขอฟังคาถาพระมหาสัจเจ้าก็ปฏิเสธเสียว่าท่านไม่ใช่ภาชนะสมควรแก่คาถาอันหาโทษมิได้แล้วโพธิสัตว์ก็เกิดความเคารพมากขึ้นด้วยเห็นว่าอันผู้เป็นบัณฑิตเช่นพระเจ้าสุทโสมนี้ไม่มีในชมพูทวีปพระเจ้าสุทโสมนี้พ้นจากเงื้อมือของเราไปแล้วได้ฟังคาถาเหล่านั้นแล้วบูชาผู้แสดงคาถาเหล่านั้นแล้วยังถือเอาความตายไว้ด้วยหน้าผากแล้วกลับมาหาเราอีกคาถาเหล่านั้นเห็นจะเป็นคาถาที่ดีแท้แล้วจึงอ้อนวอนขึ้นว่าข้าแต่พระสหายสุทโสมธรรมดาคนเราได้ฟังธรรมแล้วย่อมรู้จักดีรู้จักชั่วบางทีข้าพเจ้าได้ฟังคาถาแล้วใจของข้าพเจ้าก็จะยินดีในธรรมดังนี้ต่อนี้ไปพระมหาสัจเจ้าก็ปรารภจะแสดงคาถาเหล่านั้นให้โพธิสัตว์ฟังซึ่งมีเนื้อความดังจะปรากฏให้เห็นในการข้างหน้าส่วนในการนี้ของดไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้